와바라곱스 라디오 다윗 우프레바. მოგესალმებით. ღამის 12-ზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა ჟურნალისტ გიორგი ღონხაძის მკვლელს. სირიელი მიამბოხები აცხადებენ, რომ ალეპოში იპოვეს 65-მდე მოკლული მამაკაცის გვამები. საქართველოში დაადგინეს, რომ 2006-დან 2010 წლამდე რამდენიმე საპატიმროში ხორციელდებოდა უკანონო ფარული მოსმენა. დღეს ისე უშედეგოდ დასრულდა თბილისში მიკროავტობუსების გაფიცული მძღოლების და კომპანია თბილისის მიკროავტობუს შორის მოლაპარაკება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. კიევში სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა ალექსეი პუკაჩს, უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დასვერვის დეპარტამენტის ყოფილ უფროს, რომელიც დამნაშავე ცნო ჟურნალისტ გიორგი ღონხაძის მკვლელობაში. სასამართლომ დადგენილად მიიჩნია, რომ პუკაჩმა თვითონ დაახრჩო გიორგი ხონხაცე. ხონხაცე, რომელიც ხელისუფლების უმახლეს ეშალონებში კორუფციის საკითხებზე მუშაობდა, 2000 წლის სექტემბერში გაუჩინარდა. მოგვიანებით კიევის მახლობლად იპოვეს მისი თავმოკვეთილი გვამი. ლობასთან კავშირში ეჭვმიტანილი იყო უკრაინის მაშინდელი პრეზიდენტი ლეონიდ კუჩმაც. 2011 წელს პროკურატურამ კუჩმას წაუყენა მკვლელობაში თანამონაწილეობის ბრალდება, მაგრამ იმავე წელს სასამართლომ კუჩმას ეს ბრალდება მოუხსნა. დღეს პუკაჩმა განაცხადა, რომ ვერდიქტს აღიარებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ასევე გაასამართლებენ კუჩმას და მის, ანუ პრეზიდენტის მაშინდელი ადმინისტრაციის უფროს ვლადიმირ ლიტვინს. გიორგი ღონხაძის ქვრივის მიროსლავა ღონხაძის ადვოკატი აცხადებს, რომ ადეკვატურად მიიჩნევს პუკაჩისთვის მისჩილ სამუდამო პატიმრობას, მაგრამ მაინც გაასაჩივრებს ვერდიქტს, რადგან სასამართლოს არ დაუდგენია მკვლელობის მოტივი. სირიელი ოპოზიციონერები აცხადებენ, რომ ქალაქ ალეპოში იპოვეს 65-მდე ხელებშეკრული მამაკაცის და ბიჭის გვამები. მიამბოხებისა და ლონდონში განთავსებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, გვამებს თავში და კისერში აქვთ ნასროლი. მიამბოხები ამბობენ, რომ გვამები დღეს მდინარეში იპოვეს. ისინი სირიის მართულ რეჟიმს ადანაშაულებენ მასობრივ მკვლელობაში. სირიელი აქტივისტები უწყებიან ასევე, რომ 5 დღიანი ბრძოლების შედეგად მიამბოხებმა კონტროლი დაამყარეს უშიშროების უწყების ბანაკზე აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ დეირ-ელ-ზურში. ამ ცნობით მიამბოხეებმა ბანაკში დაკავებული რამდენიმე პატიმარი გაათავისუფლეს. ირანის უმახლესმა საკანონმდებლო ორგანომ გუშაქთა საბჭომ დაამტკიცა ახალი საარჩევნო კოდექსი, რომლითაც არჩევნების ორგანიზების პასუხისმგებლობა ჩამოერთვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. გუშაქთა საბჭოს პრესმდივნის განცხადებით, ახალი კოდექსით არჩევნების ორგანიზება ევალება საარჩევნო აღმასრულებელ საბჭოს, რომელსაც შევლენ ძალაუფლების 3 შტოს წარმომადგენლები, ისე როგორც საზოგადოების 7 წარმომადგენელი, რომლებსაც მოიხსენიებენ ეროვნულ, პოლიტიკურ, სოციალურ და კულტურის მოღვაწეებად. ირანში წელს ივნისში ჩატარდება საპრეზიდენტო არჩევნები.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს შესახებ ცნობებით ვაგრძელებთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს გააკეთა განცხადება რამდენიმე საპატიმროში ფარულად მოსმენის და ვიდეო გადახებისთვის უკანონო დამონტაჟებული აპარატურის აღმოჩენის შესახებ. სამინისტროს ინფორმაციით, აპარატურა აღმოჩენილია სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების შედეგად. სამინისტროს პრესამსახურებრივი ის უფროსის ნინო გიორგობიანის განცხადებით.
გამოძიების პროცესში გაირკვა, რომ საქართველოს სარჯო დასრულების დაწესებულებებში, მათ შორის თბილისის მერვე და მეცხრე, ბათუმის მესამე, ქუთაისის მეორე, გეგუთის მე-14 და ზუგდიდის მე-4 დაწესებულებებში, 2006-2010 წლების პერიოდში სარემონტო სამუშაოების ჩატარების დროს უკანონო დამონტაჟდა ფარული მოსმენი და ვიდეო ჩამწერი აპარატურა. შესაბამისად, დანაშაული სისტემატურად ორგანიზებულ ხასიათს ატარებდა.
განაცხადა გიორგობიანმა ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის პირველი ვებ ცელი სიუშეტით. დღეს ისევ უშედეგოდ დასრულდა თბილისში მიკროავტობუსების გაფიცული მსხოლებისა და კომპანია თბილისის მიკროავტობუსშორის მოლაპარაკება. მსხოლებს 5 დღეა შეწყვეტილი აქვთ მუშაობა და დღეს გაკეთებული განცხადებით გაფიცვის გაგრძელებას აპირებენ. გავრცელებული ინფორმაციით თბილისის მერია მსხოლებს და კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის წარმომადგენლებს მოუწოდებს მოლაპარაკებების განახლებისკენ. კახეთში სტიქი დაზარალებულთა ნაწილმა დღესაც გამართა საპროტესტო აქციები. კომპენსაციის დამდგენ კომისიებს უნდობლობა გამოუცხადეს ყვარლის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტების სოფლებში. მოსახლეობის ნაწილი ირწმუნება, რომ შესაბამისმა კომისიებმა ზარალის მოცულობა არასწორად შეაფასეს და კომპენსაცია მიკერძოებულად განაწილეს. ვითარების გარკვევას მეორე დღე ადგილზე ცდილობენ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით დასრულებულია საგაზაფხულო სამუშაოების მოსამზადებელი პროცესი. მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ დავით კირვალიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ძირითად პრობლემას წარმოადგენდა აღრიცხვა, რომელიც ჩატარდა და შესაბამისად საერთო ჯამში აღიწერა 800,000-მდე ნაკვეთი. სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით 600,000-ზე მეტი ადამიანი საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის მიიღებს მინიმუმ 300 ლარიან ვაუჩერს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ინფორმაციით ვაუჩერების დარიგება უახლოეს დღეებში დაიწყება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო არაპირებს სამხედრო სამრეწველო საწარმო დელტის ლიკვიდაციას. ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ზაზა ბროლაძემ, რომელიც გამოეხმაურა ამ საკითხზე საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლას. სააკაშვილმა დღეს გორში თავდაცვის აკადემიაში ჯარისკაცებთან შეხვედრისას მოუწოდა თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობას და ზოგადად მთავრობას უარი არ თქვან სამხედრო ტექნიკის წარმოებასა და ამ თვალსაზრისით შექმნილ საწარმო დელტასე. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში ღამის 12 საათი და 7 წუთია. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარს. ეს ვისაუბრებთ საქართველოს საჩელასრულების დაწესებულებებში უკანონოდ დამონტაჟებული ფარული ჩამწერი აპარატურის აღმოჩენაზე.
საზოგადოების მეფქრო პარაფერი ახალი არ არის, ამის შესახებ არაერთხელ საუბრობდა, თქვა მის შესახებ არაერთხელ გავრცელებული ინფორმაცია, რამე მოულოდნელობა და მაცნეთ ისეთი ფაქტი არ არის ჩემთვის, რომელმაც შეიძლება გაგვაოცოს.
შევეხებით შეწყალების კომისიის დაკომპლექტების ახალ წესს.
თუ კი შეწყალების კომისიის შემადგენლობის ცვლილება ეს პროცესს გახდის უფრო გამჭვირვალეს და დეპოლიტიზირებულს, რა თქმა უნდა, ეს კარგია.
ვისაუბრებთ დავაზე რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთის აღდგენის პერსპექტივის გარშემო.
ეს არის რუსეთისთვის პლაცდარმი კავკასიის დაპყრობის.
რკინიგზის გახსნაზე თუ იქნება ლაპარაკი, იქნება ლაპარაკი რკინიგზის გახსნაზე და არასხვა რამეზე.
რაც შეეხება საერთაშორისო თემებს, გამოახმაურებით ირანის მიერ კოსმოსში რაკეტის გაშვებას, მის ბორტზე მაიმუნი იმყოფებოდა. გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში ლაპარაკებთ ჩეხეთში პრეზიდენტის არჩევნების შედეგზე. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია საჩელახსულების დაწესებულებებში უკანონოდ დამონტაჟებული ფარული მოსასმენი და ვიდეო ჩამწერი აპარატურის აღმოჩენის თაობაზე. სამინისტროს ინფორმაციით შესაძლებელი იყო აუდიო და ვიდეო კონტროლის დისტანციურად განხორციელება. საჩელახსრულების სამინისტროს ინფორმაციით უკვე მოხდა უკანონო მიყურადების მოწყობილობების დემონტაჟი. მოუსმინათ ჩვენს კოლეგა ნინო ხარაცეს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიების პროცესში გაირკვა, რომ საქართველოს საჩელახსრულების დაწესებულებებში, მათ შორის თბილისის მერვე და მეცხრე ბათუმის მესამე, ქუთაისის მეორე და გეგუთის მე-14, ასევე ზუგდიდის მე-4 დაწესებულებებში 2006-2010 წლების პერიოდში შენობების მშენებლობისა და სარემონტო სამუშაოების ჩატარების დროს უკანონოდ დამონტაჟდა ფარული მოსასმენი და ვიდეო ჩამწერი აპარატურა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის ნინო გიორგობიანის თქმით, ირკვევა, რომ დანაშაული სისტემურ ხასიათს ატარებდა.
შესაბამისად, დანაშაული
ერთეული სისტემატურად ორგანიზებულ ხასიათს ატარებდა. დაწესებულებებში ჩატარებული ჩხეგისა და დათვალიერების პროცესში უკანონოდ დამონტაჟებული ფარული მოსაცმენი და ვიდეო ჩამწერი აპარატურის გარდა, გამომძიებლებმა მიაკვლიეს სპეციალურ სათავსოს, ეგრეთ წოდებული პულტების ოთახს, რომელიც აღჭურვილი იყო მონაცემთა გაცვლისათვის საჭირო სპეციალური ტექნიკით, რაც საშუალებას იძლეოდა ვიდეო და აუდიო კონტროლი დისტანციურად განხორციელებულიყო.
აღნიშნულთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმეში ნაგმასაღმთა სამინისტროს ანტიკორუფციული სააგენტო იძიებს. როგორც საშელახსრულების მინისტრის პირველი მოადგილე გიგა გიორგაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, უკანონო ფარული აუდიო და ვიდეო ჩამწერი მოწყობილობები შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თავად საშელახსრულების სამინისტროს სერვერებთან იყო დაკავშირებული. უკანონო სათვალთვალო მოწყობილობები დამონტაჟებული იყო როგორც პატიმართა საკნებში, ასევე ადვოკატებისა და მათი კლიენტების შეხვედრების ოთახში. გიგა გიორგაძის სიტყვებით, უკანონო თვალთვალი პოლიტიკური მიზნებით ხორციელდებოდა. გიგა გიორგაძე ამბობს, რომ უკანონო თვალთვალის მოწყობილობების სერვერიდან ჩახსნა სამინისტროს წინა ადმინისტრაციის დროს განხორციელდა, თუმცა ამჟამად მისი სრული დემონტაჟი განხორციელდა, რათა კიდევ არ გაჩნდეს მისი სარგებლობის ძუნება.
სერვერზე შეიძლება არ მიეწოდებოდათ ეს ინფორმაცია, ანუ არავინ არის მენდა დაუშვათ და არ ახორციელებთ ამის გადაღებას, მაგრამ თვითონ ამ ტექნიკის არსებობა ეხლა ვიღაცა ბოროტი ადამიანს და რაკეტის ინდუსტრიას ყოველთვის შეიძლება ჰქონდეს ცუნება, რომ ეს მიუერთოს ისევ და ამიტომ ეს რომ საერთოდ გამოიცხოს, ჩვენ საერთოდ ანუ აღმოჩნდა, სადაც აღმოვაჩინეთ, საერთოდ ამოვიღეთ ეს აპარატურა, რომ არასოდეს არავის აღარ გაუჩნდეს ამის სურვილი.
საჩელახსრულების მინისტრის მოადგილის გიგა გიორგაძის სიტყვებით, არსებობს უკანონო ფარული ჩამწერი მოწყობილობების მიერ აღბეჭდილი კადრებიც, თუმცა მათ შინაარზე მინისტრის მოადგილე გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე არ საუბრობს. იმ შესახებ, რომ საჩელახსრულების სისტემაში შესაძლოა არსებულიყო ფარული მიყურადების საშუალებები, ადასტურებს საჩელახსრულების ყოფილი მინისტრი, ამჟამად საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე გიორგი ტუღუში. მისი თქმით, საჩელახსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელებთან პირველი საუბრისას გაიცა ბრძანება, რომ ყველა უკანონო მიყურადებისა და თვალთვალის მოწყობილობა ჩახსნილიყო და საშელახსრულების დეპარტამენტი ეტაპობრივად ახორციელებდა კიდეც უკანონო მოსასმენი აპარატურის დემონტაჟს.
ვინმეს თუ გონია, რომ თქვა საშელახსრულების დაწესებულებაში არსებს სათავთვალო კამერა არ უნდა არსებობდეს, ეს არის მცდარი, იქიდან გამომდინარე, რომ კანონი ითვალისწინებს სხვადასხვა მოწყობილობების არსებობას, თუმცა ისევ და ისევ ნორმების დაცვით. ეს მოწყობილობები დგას როგორც სხვადასხვა დაწესებულებების საერთო ნაწილებში, ასევე თვალთვალი შეიძლება განხორციელდეს საკანშიც, ოღონდ ამაზე პატიმარი უნდა იყოს ინფორმირებული. თუ ფარულად ხორციელდება თვალთვალი ან მიყურადება, ამაზე უნდა არსებობდეს რა თქმა უნდა სასამართლოს შესაბამისი ბრძანება. მე არ გამოურიცხავ რა თქმა უნდა, რომ გარკვეული აპარატურა დაწესებულებებში იქნა აღმოჩენილი, რომელიც არ ფუნქციონირებდა, თუმცა ჩემი მინისტრობის პერიოდში დეპარტამენტს ჰქონდა ჩემგან მიღებული მითითება, რომ ყველა უკანონო მოწყობილობა უნდა ჩახსნილიყო და მათ უნდა მოეხსინათ ამის იდენტიფიცირება და გაუქმება, რაც სავარაუდოდ გაკეთდა კიდეც იმ პერიოდში.
საჩელახსრულების სისტემაში უკანონო მოსასმენი აპარატურის აღმოჩენა არ უღირს სახალხო დამცველს უჩან ანუაშვილს.
საზოგადოებისთვის მე ფიქრობ, არაფერი ახალი არ არის ამის შესახებ, არაერთხელ საუბრობდა, იყო ამის შესახებ არაერთხელ გავრცელებული ინფორმაცია და რაიმე მოულოდნელობა და მაცნეთ ისეთი ფაქტი არ არის ჩემთვის, რომელმაც შეიძლება გაგვაოცოს რეალურად ეს იყო ის, რაზეც საუბრობდით. იყო ამაზე არაერთი განცხადება იგივე პატიმრების მხრიდან, თუმცა არ არსებობდა შესაბამისი ვიდეო მტკიცებულებები. ეს მტკიცებულები არსებობს და ეს უკანონოდ იქნა, რა თქმა უნდა, ამაზე უნდა მოხდეს შესაბამისი რეაგირება და დაიწყოს გამოძიება.
ამბობს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი. ნესი მოსაზრება მოისმინა სიუჟეტში, რომელიც საშელახსრულების სისტემაში უკანონო მიყურადების საშუალებების ამოხებას შეეხებოდა. სიუჟეტი ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოამზადა.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით შეწყალების კომისიაში აღარ შევლენ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები. პირველად ამ კომისიის არსებობის მანძილზე კომისიის მუშაობაში მონაწილეობას არ მიიღებენ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წევრები და არც აღმასრულებელი ხელისუფლების უმახლესი პირები. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
შეწყალების განახლებულ კომისიაში შედიან ელენე თევდორაძე, რომელიც წლები ამ კომისიას ხელმძღვანელობს, დრამატურგი ლაშა ბუღაძე, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლები ვან ბაიბურთი, ნინო კალანდაძე და მუბარის კარაევი, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი მრჩეველი გიორგი გოდაბრელიძე, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ზურაბ კიკნაძე, გაზეთ 24 საათის მთავარი რედაქტორი მამუკა ფაჩუაშვილი, მწერალი გივი შახნაზარი, პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი დიმიტრი ძაგნიძე, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პარლამენტთან ურთიერთობისა და კანონშემოქმედ დების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კახაბერ ანჯაფარიძე და მიტროპოლიტი თეოდორე. შეწყალების კომისიის წევრად რჩება სახალხო დამცველი, რომელიც კანონით დადგენილი წესით კომისიის მუდმივი წევრია. კომისიაში აღარ შევლენ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები, მათ შორის პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარეც.
რატო არ შეიყვანა დეპუტატები, ეს ალბათ პრეზიდენტს უნდა ვკითხოთ. ნახე რომ საპატრიარქოდანაც არის დადგენილი, ცენიცით რომ საპატრიარქოდან მუდმივად პრეზიდენტის სახელზე შემოდიოდა შუამდგომლობა რაღაცა სიის მიხედვით. და შესაძლებელია ეს შეიძლება უხერხულობა რომ მოხსნილიყო რაღაცა კიდე დამატებით ციები რომ შემოდის, იმიტომაც ალბათ შეიყვანა რომ ჩვენ კომისიაში პირდაპირ ვიმჟელოთ.
გვითხრა შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ ელენე თევდორაძემ. 29 იანვარს შეწყალების კომისიის დაკომპლექტების ახალ წესს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანიც გამოეხმაურა. მისი თქმით, შეწყალების პროცესზე ზეგავლენა არც პრეზიდენტმა და არც პროკურორმა არ უნდა მოახდინონ.
თუ კი შეწყალების კომისიის შემადგენლობის ცვლილება ეს პროცესს გახდის უფრო გამჭვირვალეს და დეპოლიტიზირებულს, რა თქმა უნდა ეს კარგია, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება გახდეს საექსპერტო აზრის საჭირო კომისიის მუშაობისას ამა თუ იმ უწყებიდან და მე თანამშრომლობისთვის მზად ვარ.
შეწყალების კომისიაში, როგორც გითხარით, რჩება სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი. ანუაშვილმა რადიო თავისუფლება თან საუბარში განაცხადა, რომ მან ვერ მოისმინა დასაბუთებული მოსაზრება თუ რატომ არ უნდა იყვნენ პარლამენტარები ამ კომისიაში.
ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს კომისია იყოს მაქსიმალურად დაკომპლექტებული პარიტეტულ საწყისებზე, იგივე აღმასრულებელი თუ საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები იყვნენ ამ კომისიაში, ისე როგორც საზოგადოებრივების წარმომადგენლები, და რაღაცნაირად უფრო საინტერესო იქნებოდა და მნიშვნელოვანი, რომ ეს პრინციპი ყოფილიყო გათვალისწინებული.
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიორგი ცაგარეიშვილი, რომელიც 2008 წელს შეწყალების კომისიის წევრი იყო, იხსენებს, რომ კომისიის წევრების მიერ შესწავლილ პატიმართა სიას როგორც წესი ემატებოდა ხოლმე პრეზიდენტისათვის პროკურატურის მიერ მიწოდებული დამატებითი სიაც. ცაგარეიშვილის თქმით, ხდებოდა ისეს, რომ შეწყალებულთა შორის არ ხვდებოდნენ კომისიის მიერ შეწყალებული პატიმრები.
კომისია გარემოხმარებისთვის იყო ერთგვარი დემოკრატიული წარმონაქმნი, სადაც შეიძლებოდა ედავათ ადამიანებს ამა თუ იმ პატიმრის ბედზე და შემდეგ მიიღოთ გადაწყვეტილება, მაგრამ ყველაფერი მახინჯდებოდა შემდეგ, როცა შეწყალების კომისია ასრულებდა თავის სამუშაოს. შემდეგ მიდიოდა სიების გადაწერა, გადმოწერა, ამოღება პატიმრების ამ სიებიდან და ამაში უშუალო ჩართული იყო ბატონი ადეიშვილი, ეს უკვე არის არავისგან დაფარული და დამალული. პროკურატურა უშუალოდ იყო ჩართული სიების შედგენის და შემდეგ პრეზიდენტამდე მიწოდების ამ საქმეში.
ცაგარეიშვილი ამბობს, რომ კომისიის აბსოლუტური უმრავლესობა, მიუხედავად იმისა, რომ მასში ოპოზიციის რამდენიმე წარმომადგენელიც შედიოდა, მაინც ხელისუფლების მიმართ ლოიალურად იყო განწყობილი. მისი თქმით, ასეა ახლაც. და რაც მთავარია, კომისიაში არც ერთი ახალი წევრი არ არის ადამიანის უფლებათა დამცველი.
ბატონი სააკაშვილი ვერ აიტანდა იმას, რომ მის რეზიდენციაში მოსულიყვნენ მაგალითად ქალბატონი ბესელია, კედევან ფოფხაძეან, რომელიმე უმრავლესობის წევრი, რომელიც მუშაობს ამ კომიტეტში. ეს მისთვის იყო ეთყობა წარმოუდგენელი.
შეწყალების გამოყენების წესის შესახებ პრეზიდენტის ბრძანებულებაში შევიდა კიდევ ერთი ცვლილება, რომლის მიხედვითაც შეწყალების კომისიისგან შეწყალების შუამდგომლობაზე უარის მიღების შემთხვევაში ხელახალი მიმართვის 6-თვიანი ვადა 3-თვიანი ვადით იცვლება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
საქართველოში კვლავაც მწვავე კამათის თემად რჩება რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთის აღდგენის პერსპექტივა. რატომ შეიძინა საკითხმა ესოდენ დიდი პოლიტიკური წონა და რამდენად საფუძვლიანად მიიჩნევა აფხაზეთის რკინიგზის მონაკვეთის აღდგენის მხარდაჭერა რუსეთის ინტერესების მხარდაჭერად? ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
საქართველოს პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის გეგმის მიღმა დღეისათვის არსებულ ვითარებაში რუსეთის ვერაგის რახვები იმალება.
ეს არის რუსეთისთვის პლაცდარმი კავკასიის დაპყრობის, სომხეთ და აზერბაიჯანის გავლენის მოპოვების, ირანზე გასვლის. რატო ვარ ჩვენ პაიკი ამ იაფას ჩვენთვის ძალიან ძიმე და რუსეთისთვის ძალიან იაფასიანად გასაგებ მარტივ სტრატეგიულ თამაშში?
ეს განცხადება მიხეილ სააკაშვილმა 28 იანვარს აფხაზეთიდან დემნილ სტუდენტებთან და სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლებთან შეხვედრის დროს გააკეთა და იქვე დააზუსტა მთავარი შეკითხვა, რომელსაც საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე მისი აზრით პასუხი უნდა გაეცეს აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენამდე. შეკითხვა ასეთია: სად დადგება ქართული მესაზღვრე? პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ თუკი აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენა საქართველოს დეოკუპაციის პარალელურად არ მოხდება, მაშინ ეს მხოლოდ დააკანონებს რუსეთის მიერ აფხაზეთის ოკუპაციას. ასეთ მიდგომას 29 იანვარს აბსოლუტურად არაკვალიფიციური და არაკომპეტენტური უწოდა სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმა.
რკინიგზის გახსნაზე თუ იქნება ლაპარაკი, იქნება ლაპარაკი რკინიგზის გახსნაზე. და არა სხვა რამეზე. დეოკუპაცია პროცესია, ხო, რკინიგზის გახსნა არის კონკრეტული მოქმედება. ასე რომ რკინიგზის გახსნა შეიძლება იყოს დეოკუპაციის ნაწილი და არა დეოკუპაციის პარალელური წარმოებული.
აფხაზეთის რკინიგზის თემამ სიმწოვე მას შემდეგ შეიძინა, რაც სომხეთში ვიზიტის დროს მასზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საკითხის დადებითად გადაწყვეტის მზადყოფნის თანხლებით ილაპარაკა. ეს შესაძლებელია, აღნიშნა ბიძინა ივანიშვილმა 17 იანვარს ერევანში გამართულ პრესკონფერენციაზე, თუმცა მან იქვე დასძინა, რომ საკითხი მარტივი გადასაწყვეტი არ არის რუსეთთან პრობლემური ურთიერთობების და არც თუ ადვილი ურთიერთობების გამო ჩვენს ძმებთან აფხაზებთან. მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრმა ეს საკითხი ოკუპაციის კონტექსში განიხილა, იქვე აღნიშნა, რომ რკინიგზის საკითხი გაცილებით მალე შეიძლება მოგვარდეს, თუ ყველა მხრიდან ამის ნება იქნება. პრეზიდენტისა და მისი ძველი ხელისუფლების რიტორიკას თუ გავაანალიზებთ, აფხაზეთის რკინიგზის მონაკვეთის გახსნის მხარდაჭერა უტყუარი მაჩვენებელია იმისა, რომ მხარდამჭერი რუსეთის ინტერესების გამტარებელია. არის თუ არა მართლაც ეს ასე? ამ შეკითხვაზე აბსოლუტურად უარყოფითი პასუხი აქვს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ხელმძღვანელს ირაკლი მენაღარიშვილს. ის ამბობს, რომ ეკონომიკური ურთიერთინტეგრაცია წარმოადგენს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ასპექტს ქართველი და აფხაზი ხალხის რეალური გაერთიანების პროცესში და ამ ჭრილში შეიძლება გადამწყვეტი მნიშვნელობისაც კი აღმოჩნდეს კომუნიკაციის ისეთი ეფექტიანი საშუალება, როგორიც რკინიგზა.
აქედან გამომდინარე დასკვნა იმის შესახებ, რომ რკინიგზა უნდა გაიხსნას და გაიხსნება ყველა შემთხვევაში, ნუ ეჭვს, უბრალოდ არ იჭვს. საუბარია მხოლოდ პირობებზე, რა შემთხვევაში, იმიტომ რომ აქ მხოლოდ ქართული და აფხაზური მხარის დიალოგის თემა არ გახლავს ეს საკითხი.
ირაკლი მენაღარიშვილის განგასხვავებით ეჭვებს იმის შესახებ, რომ აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენა რუსეთის ინტერესებში შედის, ლოგიკურ საფუძვლის მქონე დაგეგმვა საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის დეკანი ბაკურ კვაშილავა. და ეს იმიტომ, რომ ამ ეტაპისთვის გახმაურებული ინფორმაცია მას არ აძლევს საშუალებას პასუხი გასცეს შეკითხვას, თუ რატომ არის რკინიგზის ამ კონკრეტული მონაკვეთის აღდგენა სასარგებლო საქართველოსთვის. თუმცა ფარული პროცესების არსებობის ალბათობა თვლად უარყოფითი დასკვნების გამოტანის საშუალებასაც არ იძლევა.
ანუ ეს იმ დაშვებით, რომ ამ გარიგების, ამ შეთავაზების უკან დგას ისეთი წინაპირობები, რომელიც არ ხმაურდება, მაგრამ რაც გულისხმობს თქვათ საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცებას აფხაზეთზე და თქვათ იგივე ეგეთებულ სამხრეთ ოსეთში. თუ ესეთი რა ამ განიხილება, მაშინ მე ვთვლი, რომ ეს რა თქმა უნდა მოსალაპარაკებელი საკითხია და თუ ეს არის უბრალოდ სამხრივი ჟესტი, ანუ ესეთი ჟესტი, როგორიც იყო თქვათ ვიზების გაუქმება რუსეთის მოქალაქეებისთვის ხომ წინახალისუფლების შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში მე ვერ ვხედავ, რომ ეს არის საქართველოსთვის რამენაირად სასარგებლო.
რკინიგზის აღდგენის საკითხთან დაკავშირებული ფარული პროცესების წინასწარმეტყველება ნამდვილად ძნელია. აშკარაა, რომ საკითხის მიმართ დიდი ინტერესი არ გამოუმჟღავნებია მოსკოვს და პერსპექტივას ეჭვით უყურებენ სოხუმშიც. როგორც 17 იანვარს გამართულ პრესკონფერენციაზე უთხრა ჟურნალისტებს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ანქვაბმა, სოხუმისთვის ჯერ არავის მიუმართავ შესაბამისი წინადადებით და თუ კი მიმართავენ, წინადადება კოლექტიურად იქნება განხილული ყველა მხარის მიერ. ისე კი ალექსანდრ ანქვაბისთვის პერსპექტივა მეტად ბუნდოვანია. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდებით, გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ვაქცელებთ რეპორტაჟით, რომელიც გორიდან მოგვაწოდა ჩვენმა კორესპონდენტმა. გოგა აფციაურმა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგ შეხვედრასთან დაკავშირებით.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დაწყებამდე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის და ქართული დელეგაციის წევრებთან შეხვედრა 2008 წლის ოქტომბერში უგზო-უკვლოდ დაკარგულების სულთან პლიევის, ალან ხუგაევის და ალან ხაჩიროვის მშობლებმა მოითხოვეს. დაკარგულთა მშობლები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბიძინა ივანიშვილს და მთავარ პროკურორს არჩილ კბილაშვილს მათი შვილების მოძებნას თხოვენ. მიმართვის ტექსტთან ახლავს ვიდეო ფირი, სადაც აღბეჭდილია პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაში როგორ აყენებენ ფიზიკურ შეურაცხყოფას ხუგაევს, პლიევს და ხაჩიროვს. ამის შემდეგ კი მათი კვალი იკარგება. ალან ხაჩიროვის მამა იური ხაჩიროვი აცხადებს, რომ 4 წელზე მეტია შვილის კვალს უშედეგოდ ეძებს.
მერეთში დაიჭირა საქირა და ნახშედებიც არის. აქ არის. ცოცხლები თუ არიან, ცოცხლები თუ კვდები არიან, აქ არის. გუდარი საქართველოს. გავგვიბრუნო შვილები, ან გძლები მაინც მოგცა, თუ ცოცხლები არიან, ცხედები მაინც მოგცა.
ქართული დელეგაციის წევრები დაკარგულთა მშობლებს შეპირდნენ, რომ ეს განცხადებები ადრესატებამდე მივა და ამ მიმართულებით გამოძიება გაგრძელდება. დღევანდელ შეხვედრაზე ოსურვა მხარემ ყურადღება საქართველოში დაწყებულ ამნისტიის პროცესზე გაამახვილა და აღნიშნა, რომ ამნისტია ოსიერუნების მოქალაქეებს არ ეხებათ. დეფაქტო ხელისუფლება საქართველოს ციხეებში მყოფი 11 ოსიერუნების მოქალაქის გათავისუფლებას მოითხოვს. ამ პრეტენზიაზე ქართული მხარის პასუხი ის იყო, რომ კანონი პატიმრებს ეთნიკურად არასხვავებს და ყველა გათავისუფლება, ვისაც ამნისტია შეეხება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორმა დავით სუჯაშვილმა განაცხადა, რომ ამნისტია დეფაქტო რესპუბლიკის ერთ მოქალაქეს უკვე შეეხო. ქართული მხარე კი თავის მხრივ რუს მესაზღვრეებს ქარელის რაიონში, ეგრეთ წოდებულ მოსაზღვრე ტერიტორიებზე მავთულ ხართების მის გამოუყენებს პრეტენზიებს.
საქართველოში ფართომასშტაბიანი ამნისტია ხორციელდება, ამასთან დაკავშირებით დასვესეთ კითხვა, რომ ეთნიკურ ოსებს თუ ეხება. ჩვენ განვაცხადეთ, რა თქმა უნდა, რომ კანონის წინაშე ყველა თანაბარია. საუბარი იყო მავთულ ხართებს, რომელსაც კეთებენ რუსი მესაზღვრეები. რუსულმა მხარემ ასე განაცხადა, რომ ჩვენ ვიცავთ უსურ მიმართულებას, იმით რომ არ გადავდნენ მოსახლეობა. უგზო-უკვლო დაკარგულების მიმართულებით საკმაოდ აქტიურად მუშაობთ და საქმისკურში ვაყენებთ ჩვენ კოლეგებს.
შეხვედრის დასასრულს ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ გასული წლის 2 დეკემბერს სოფელ კოდაში მომხდარ ინციდენტზე ისაუბრა. ამ სოფელში შეიარაღებული პირები ერთ-ერთ ადგილობრივ მცხოვრებს თავს მაშინ დაესხნენ, როცა ის მიკროავტობუსით გადაადგილდებოდა. ინციდენტს ქართულ პოლიციელებსა და რუს მესაზღვრეებს შორის ორმხრივი სროლა მოჰყვა. გაგლოითის თქმით, მოპოვებული მასალების საფუძველზე არ დასტურდება, რომ თავდამსხმელები სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე მიიმალნენ. ქართველი სამართალდამცავები კი სწორედ ოსურ შეიარაღებულ დაჯგუფებას ადანაშაულებენ პროვოკაციის მოწყობაში. გაგლოითის აზრით, მომავალში ასეთი დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია შეიქმნას იარაღისგან თავისუფალი ზონები, სადაც მხოლოდ ევროპელი დამკვირვებლების პატრულირება იქნება შესაძლებელი. ოსური მხარე ამ საკითხის დაყენებას ჟენევის მომდევნო დისკუსიის რაუნდზე აპირებს.
ქართველი პოლიციელების და ნებისმიერი სხვა შეიარაღებული ფორმირების ყოფნა სამხრეთ ოსეთის საზღვრების მიმდებარე ტერიტორიებზე უსაფრთხოებას ემუქრება და სტაბილურობას ხელს არ უწყობს. ამასთან მათი ყოფნა ეწინააღმდეგება სარკოზი მედვედევის შეთანხმებას, რომლითაც ეს ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის პატრულირების ზონა უნდა იყოს. სწორედ ამისკენ მოუწოდეთ დღევანდელ სხდომაზე და აღნიშნეთ, რომ მომავალი ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად სამხრეთ ოსეთის საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიებზე უნდა შეიქმნას იარაღისგან რეალურად თავისუფალი ზონა.
Реальная зона свободной от оружия на территориях, прилегающих к государственной границе Южной Осетии.
კონფლიქტის ზონაში ყველა პოლიციური საგუშაგო მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის არის შექმნილი და მათი განთავსება მხარეებთან არის შეთანხმებული. შესაბამისად, ნებისმიერი საგუშაგოს თუ შეიარაღებული პოლიციელების უკან გადაადგილების საკითხი დისკუსიის და მხარეთა შეთანხმების თემაა. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრა ერგნეთში 22 თებერვალს გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ახლა კი რადიო თავისუფლების შუა ხამის გადაცემას ვაგრძელებთ. საქართველოში 12 საათი და 28 წუთია. თავასობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, ის დღეს ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს დაისი, ასე დაასათაურა წერილი რუსმა ჟურნალისტმა იულია ლატინინამ, რომელიც დღევანდელ 24 საათშია გამოქვეყნებული. რუსი პუბლიცისტი თავის ერთგვერდიან საგაზეთო სტატიაში ცდილობს დაასაბუთოს, თუ რატომ ფიქრობს, რომ საქართველოს მზე ჩაესვენა. მკითხველი პირველივე აბზაციდან არკვევს, რომ საქართველოს დაისის მიზეზი ხელისუფლების ცვლილებაა, უფრო კონკრეტულად კი ქართული ოცნება. სამი თვე გავიდა, დაპირებები კომუნალური გადასახადების შემცირების, პენსიების სამჯერ გაზრდისა თუ საბანკო კრედიტებზე პროცენტის დაწევის თაობაზე არ შესრულებულა, წერს ლატინინა და ამატებს. ჯერჯერობით საქართველოს ხელისუფლებამ ციხეებიდან გამოუშვა რუსეთის სასარგებლოდ შპიონაჟში ბრალდებულები და გაეროში ხმა მისცა პალესტინის აღიარებასო. თუმცა საქართველოს დაისის მიზეზად ჟურნალისტი მხოლოდ ზემოთ მოყვანილ ფაქტებს რო დიასახელებს. ის წერს: დღეს საქართველოს ხელისუფლებაში ის ხალხია, რომელსაც სააკაშვილი ისევე სულს, როგორც ნაცისტებს ებრაელები. მაგრამ მათ ვერ შეძლეს უმნიშვნელო კვალის პოვნაც კი იმის დასადასტურებლად, რომ ებრაელები ქრისტიან ახალშობილებს ჭამდნენ. უნდა ვაღიაროთ, მიმართავს მკითხველს რუსი პუბლიცისტი. საქართველო ის უნიკალური ქვეყანაა, სადაც ყოფილ ხელისუფალთ ციხეში საკუთარი სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების გამოსვამენ. ივანიშვილი მსოფლიოს გაკვირვებას აპირებდა დემოკრატიით. სინამდვილეში კი შევარდნაძის დროინდელმა ზომბებმა საარჩევნო უბნები დააテრორეს. მინისტრები გახდნენ, ძვირადღირებული ჯიპები შეიძინეს და ბონუსები დაარიგეს. წერს იულია ლატინინა. მის წერილს საქართველოს დაისის შესახებ კი გაზეთი 24 საათი აქვეყნებს. გაზეთი რეზონანსი ექსპერტს კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძეს ესაუბრება. საუბრის ძირითადი თემა პატრიარქის რუსეთში ვიზიტს ეხება. ჟურნალისტი მამუკა არეშიძეს საპარლამენტო უმცირესობის წევრების, ზურაბ აბაშიძისა და სერგო რატიანის განცხადებებს ახსენებს, რომლებმაც პატრიარქი პოლიტიკური განცხადებების გამო გააკრიტიკეს. როგორც მამუკა არეშიძე გამოცემასთან საუბარში ამბობს, მას ეჩვენება, რომ განცხადება პოლიტიკური ქულების ჩასაწერად იყო გამიზნული. განცხადებისას, რომ რუსეთ-საქართველოს დაპირისპირებაში დამნაშავე არა სახელმწიფო, არამედ პიროვნებები არიან, ვფიქრობ პატრიარქმა პოლიტიკოსები იგულისხმა, ამბობს ექსპერტი. ხოლო ჟურნალისტის კითხვაზე, თუ რამდენად რეალურია დღევანდელი მდგომარეობით თანამშრომლობა რუსეთთან, მამუკა არეშიძე პასუხობს: ყოველთვის ვამბობდი, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ოკუპანტია და ჩვენი ტერიტორიები მიიტაცა, დიალოგის ფორმატი აუცილებელია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისევ ჩვენ ვაგებთ და არა რუსეთი. ამიტომ აუცილებელია ეს ფორმატი შეიქმნას და ამის საშუალება არის. ჩემი აზრით, ამ თვალსაზრისით სერიოზული და საინტერესო ვიზიტი იყო, ამბობს მამუკა არეშიძე და რუსეთისა და საქართველოს თანამშრომლობის ერთ-ერთ ვერსიად, მისი თქმით, ორივე ქვეყნის საერთო პრობლემას, პოლიტიკურ ისლამთან ბრძოლას ასახელებს. ისლამი რუსეთისათვის სერიოზული პრობლემაა. პრობლემა ის საქართველოსთვისაც. დღეს ამ საფრთხეს ქართული საზოგადოება ვერაცნობიერებს, მაგრამ ხვალდაზეკ დადგება მომენტი, როდესაც საქართველოს საფრთხე შეექმნება, ამბობს მამუკა არეშიძე გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას.
თქვენ მოისმინეთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც მოამზადა და გაგვაცნო ნინო თარხნიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პრესის მიმოხილვა შემდეგი სიუჟეტით, ოღონდ რუსეთის პრესისა, თან ყოველკვირეული მიმოხილვა. მას ჯიმშერ რეხვიაშვილი გაგვაცნობს.
რუსეთში გამოსული გაზეთების დიდი ნაწილი საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის ახალი ეტაპის დაწყებაზე წერს. საქართველოში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ოფიციალური მოსკოვი მიესალმება მთელ რიგ საკითხებზე მოლაპარაკებების დაწყებას. გაზეთის ვესტიაში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმი გენადი ონიშჩენკო შესაძლებლად მიიჩნევს ქართული ღვინის რუსეთის ბაზარზე შეტანას, თუმცა იქვე დასძენს, რომ ეშინია საკითხის პოლიტიზირებისა. იზვესტიაში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, გენადი ონიშჩენკო ასევე ვერ ხედავს პრობლემას საქართველოდან მინერალური წყლის შეტანასთან დაკავშირებითაც. მთავარია დისტრიბუტორების სწორი შერჩევა, რათა გამოირიცხოს ფალსიფიკაცია, უთქვამს რუსეთის მთავარ სანიტარულ ექიმს. გაზეთის რედაქცია ასევე ელაპარაკა ბორჯომის მწარმოებელი კომპანიის IDS ბორჯომი ჯორჯიას გენერალურ დირექტორ ზაზა კიკვაძეს, რომლის თქმითაც მისი წარმომადგენლები უკვე მართავენ მოლაპარაკებებს ლოგისტიკურ კომპანიებთან და ემზადებიან რუსეთის ბაზრის ათვისებისათვის. ამონარიდი ზაზა კიკვაძე ის განცხადებიდან. 2005 წელს ბორჯომი იკავებდა რუსეთში მინერალური წყლების ბაზრის 13%, ხოლო თუ ბაზარი გაიხსნება, კომპანია გაყიდვების 25%-ით გაზრდა შეძლებს. IDS ბორჯომის უფროსორად მისი მფლობელი კომპანიის Selford Capital-ის აქციონერთა შორის მომხდარი ცვლილებების შესახებ წერს Novaya Gazeta, რომლის მიხედვითაც აქციონერთა რიგები დაუტოვებია ბაზრი პატარკაციშვილის ოჯახს. ოჯახს აღარ აქვს კავშირი Selford Capital-თან. ეს კომპანია 1 ერთი წელია ჩვენი ოჯახის აქტივების მართვაში აღარ მონაწილეობს. ნათქვამია პატარკაციშვილების განცხადებაში. საქართველოს ბალეტისა და ოპერის სახელმწიფო თეატრის ხელმძღვანელთან ინტერვიუს აქვეყნებს ყოველკვირეული კომერსანტ ვლასცი. ვრცელ ინტერვიუში ნინო ანანიაშვილი ლაპარაკობს როგორც საქართველოში დაბრუნების, თავისი პედაგოგიური მოღვაწეობისა და შემოქმედების შესახებ, ასევე პოლიტიკაზე. ჟურნალისტის შეკითხვაზე თუ რამ განაპირობა ის, რომ საქართველოში შემოქმედებით ინტელიგენცია ოპოზიციაში ჩაუდგა ხელისუფლებას, ნინო ანანიაშვილმა უპასუხა. შემოქმედებით ინტელიგენცია ოპოზიციური უნდა იყოს, ეს ნორმალურია. სადაც ოპოზიცია არ არის, იმ ქვეყანაში ცხოვრება აუტანელია. ჩვენ რა წელი ვაშენეთ ქვეყანა იმისათვის, რომ ნორმალური ოპოზიცია ყოფილიყო და რომ ხელისუფლების შეცვლა ბუნებრივად მომხდარიყო. ისეთი წყობა უნდა იყოს, რომ მოქალაქეს ხელისუფლების ცვლილება ნეგატიური კუთხით არ უნდა ეხებოდეს. ნინო ანანიაშვილთან ინტერვიუს ყოველკვირეული კომერსანტ ვლასცი აქვეყნებს.
ჩიმშერ რეხვიაშვილმა გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა, მიმოხილვის უფრო ვრცელ ვერსიას გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. საქართველოში ხამის 12:34.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com. რადიო თავისუფლება @gi.
გუშინ მსოფლიოში დიდი ინტერესი გამოიწვია ირანიდან გავრცელებულმა ცნობამ კოსმოსში რაკეტით მაიმუნის გაშვების თაობაზე. ირანი ამიღწევას კოსმოსის ათვისებაში უზარმაზარ წინსვლას უწოდებს, თუმცა ამ ქვეყანამ შესაძლოა დაარღვია გაეროს რეზოლუცია, თუ დადასტურდა, რომ მართლაც გატყორცნა კოსმოსში რაკეტა, რომლის ბორცეც მაიმუნი იყო. ოქროპი რუხაძეს მოსმინათ.
კოსმოსში მაიმუნის გაშვების შესახებ ცნობა ირანის მიერ გავრცელდა. თეირანის თანახმად წარმატებით იქნა გატყორცნილი კოსმოსში ირანში შექმნილი რაკეტა ქავოშგარი, რომელზეც იმყოფებოდა მაიმუნი. პრესტივის თანახმად აპარატი დედამიწას დაუბრუნდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა განაცხადა, რომ იმის დადასტურებაც არ შეუძლია, გაფრენა მართლაც განხორციელდა თუ არა.
We don't have any way.
ჩვენ არ გვაქვს საშუალება დავადასტუროთ ეს ცნობა პრიმატებთან დაკავშირებით. ჩვენი შეშფოთება ირანის მიერ კოსმოსური ტექნოლოგიის განვითარების გამო ცნობილია. დედამიწის ორბიტაზე ობიექტის გაყვანის უნარის მქონე ხომალდის შექმნა პირდაპირ ნიშნავს შორი მოქმედების ბალისტიკური რაკეტების და თანამგზავრების ტექნოლოგიის განვითარებას.
მულანდმა იქვე გაიხსენა გაეროს რეზოლუცია, რომელიც ირანს უკრძალავს ყოველგვარ საქმიანობას, რომელიც უკავშირდება ბალისტიკურ რაკეტებს, რომლებსაც შეუძლიათ ბირთული იარაღი გადაიტანონ. ირანის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, საფრენი აპარატი მაიმუნი თურთ 120 კილომეტრის სიმაღლეზე გავიდა კოსმოსში და შემდეგ უნებელი დაბრუნდა. ირანის თავდაცვის მინისტრის აჰმად ვაჰიდის თქმით, ირანმა დიდი ნაბიჯი გადადგა კოსმოსში ადამიანის გაშვების საქმეში. 2011 წელს იუწყებოდა თეირანი, რომ ასეთი გეგმა ჰქონდა, მაგრამ ჩანს წარმატებას მაშინ ვერ მიაღწია. ორშაბათის ცნობები, რომ ამჯერად დედამიწის ქვე ორბიტაზე აპარატის გაყვანა მოხერხდა, ობიექტურ წყაროებს არ დაუდასტურებიათ. ცნობის გავრცელება დაემთხვა პერიოდს, როცა ირანი, მასთან ერთად დასავლეთის სახელმწიფოები, აგრძელებენ მცდელობებს მოილაპარაკონ თეირანის ბირთული პროგრამის გარშემო. დასავლეთის ორგანიზაციებმა და ცალკეულმა ქვეყნებმა ირანს ბოლო პერიოდში სანქციები დაუწესეს. თეირანი უარყოფს ბრალდებას, რომ ბირთულ იარაღზე მუშაობს. ევროკავშირმა გააკრიტიკა ირანი სტამბოლის ამკვირისთვის დაგეგმილი შეხვედრის გეგმისთვის უარის თქმის გამო. ბრიუსელმა ირანს თებერვალში შეხვედრის ახალი შესაძლებლობების შესთავაზა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ მოლაპარაკების გადადება მას იმედი გაუცრუა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა ირანს მოუწოდა დაუბრუნდეს მოლაპარაკების მაგიდას.
ჩვენ არ ვაყენებთ არავითარ პირობებს შეხვედრის ადგილისა და დროის თაობაზე, მაგრამ არ ამგონია, რომ ირანი დაგვეხმაროს იმაში, რომ ეს საქმე მოვაგვაროთ.
შარშან გამართულმა შეხვედრებმა შედეგი ვერ გამოიღო, რადგან მხარეები ვერ თანხმდებიან ურანის გამდიდრების პროგრამის შეჩერების თაობაზე. ეს ის პროცესია, რომელიც იარაღის განვითარების შესაძლებლობას იძლევა. ირანთან ამ მოლაპარაკებებში ჩართული არიან გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივი წევრი და გერმანია.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა ირანის გარშემო ცნობებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში დღეს ჩეხეთზე ვილაპარაკებთ საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგზე. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
ჩეხეთში 25 და 26 იანვარს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გამარჯვება მოიპოვა მემარცხენე ორიენტაციის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მილოშ ზემანმა. ეს პირველი შემთხვევა იყო, როცა ჩეხეთის მოქალაქეებმა პრეზიდენტი პირდაპირი არჩევნებით აირჩიეს. აქამდე პრეზიდენტს პოსტზე პარლამენტი ამტკიცებდა ხოლმე. ზემანმა კონსერვატორი ოპონენტი, საგარეო საქმეთა მინისტრი კარელ შვარცენბერგი დაამარცხა. ზემანმა 68 წლის პოლიტიკოსმა, რომელიც ევროკავშირთან მეტ ინტეგრაციას უჭერს მხარს, ხმების 54.8% მიიღო, შვარცენბერგმა 45.2%. ზემანის სპეციალობა ეკონომიკური პროგნოზებია. უწინ 1968 წელს ჩეხოსლოვაკიაში საბჭოთა ჯარის შეჭრამდე ის კომუნისტური პარტიის წევრი იყო. სხვადასხვა წყაროს, მათ შორის სააგენტო როიტერსის მიერ გავრცელებული ვარაუდით, ზემანის პრეზიდენტობის პირობებში ჩეხეთი ევროპულ მეინსტრიმს უფრო მეტად დაუახლოვდება. წინა პრეზიდენტი ვაცლავ კლაუსი პირიქით მძაფრი ევროსკეპტიციზმით იყო ცნობილი, რამაც ქვეყანა მნიშვნელოვნად ჩამოაშორა 27 წევრიანი ბლოკის ცენტრს. კლაუსმა პრეზიდენტის პოსტზე ყოფილი დისიდენტი, დრამატურგი აცგარდაცვლილი ვაცლავ ჰაველი შეცვალა. ჩეხეთში პრეზიდენტის უფლებამოსილებად იცილად ცერემონიულია. პრეზიდენტებს ყოველდღიურ პოლიტიკურ ცხოვრებაში დიდი ძალაუფლება არ აქვთ. თუმცა ქვეყანას საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოადგენენ და თანამდებობებზე ნიშნავენ პრემიერ-მინისტრებს, ცენტრალური ბანკის მმართველებს და მოსამართლეებს. გამარჯვების შემდეგ ზემანმა თავის საპრეზიდენტო გეგმებზე ისაუბრა, რომ მაგალითად კორუფციას შეებრძოლება ქვეყანაში, რომლის მოსახლეობის რაოდენობა 10.9 მილიონს აღწევს.
Chci být prezidentem do 10 milionů.
მინდა ქვედაფენების წარმომადგენელი 10 მილიონი მოქალაქის პრეზიდენტი ვიყო. ამ ხალხში შედიან როგორც მილოშ ზემანის, ისე კარელ შვარცენბერგის ამომრჩევლები. არ მსურს მაფიათა პრეზიდენტობა, ვინც ამ საზოგადოებაში პარაზიტის ფუნქციას ასრულებს.
კარელ შვარცენბერგა
სურს ჩემი პრეზიდენტობის დროს გადავლახო ის დაყოფა, რომლის არსებობაც ამ არჩევნებმა გამოაჩინა ქვეყნის მოქალაქეებს შორისო, განაცხადა ახალმა პრეზიდენტმა. ზემანი სოციალ-დემოკრატი პრემიერ-მინისტრი 1998-2002 წლებში იყო. ძალაუფლების გადანაწილების იმ ხელშეკრულების პირობებში, რომელიც კლაუსის მემარჯვენა პარტიასთან დაიდო. ამ პარტიას ბევრი ოპონენტი ყავს, რომელიც მას კორუფციის წყაროდ მიიჩნევს. შვარცენბერგმა აღიარა დამარცხება და ზემანს მისალოცი სიტყვითაც მიმართა. თუმცა, როგორც ვარაუდობენ, მემარჯვენე ცენტრის მინისტრთა კაბინეტს და ახალ პრეზიდენტ შორის კავშირები შესაძლოა დაძაბული იყოს. როგორც სააგენტო როიტერსის ანალიტიკოსიც წერს, ზემანს დიდწილად სახალხო იმიჯი აქვს. ჩეხეთში მაგალითად ყველა კარგად იცის, რომ მას უყვარს სოსისი და ალკოჰოლი, როგორც ტრადიციულ ჩეხ კაცს შეეფერება. შესაბამისად, მასთან მოქალაქეების დიდ ნაწილს არ აქვს გაუცხოების ისეთი ხარისხი, როგორც მოქმედ მთავრობასთან, რომელმაც გადასახადები აწია, სოციალური დახმარებები შეამცირა და კორუფციასთან დაკავშირებულ სერიოზულ სკანდალებში გაეხვა. პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში ზემანის ძირითად მიღწევებს შორის მთავარი ბანკების პრივატიზაციას და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას თვლიან. თუმცა მას ბევრი ოპონენტი ჰყავს, რომლებიც მას მწვავედ აკრიტიკებენ ყოფილ კომუნისტებთან და რუსეთთან დაკავშირებულ ბიზნესმენებთან მეგობრობის გამო. ის შესაძლოა რუსეთთან უფრო ახლო კავშირების დამყარების ინიციატივებით გამოვიდესო, უთხრა პრაღის კარლოსის უნივერსიტეტის პროფესორმა იოზეფ მლეინეკმა სააგენტო Associated Press. ზემანი არ ეწინააღმდეგება ირანის ბირთვულ ობიექტებზე პრევენციული დარტყმის იდეას. რაც შეეხება კიდევ ერთ აქტუალურ საკითხს, კოსოვოს დამოუკიდებლობას, ის მის წინააღმდეგ გამოდის. საპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანიის ბოლო ფაზა დიდწილად ნაციონალისტური იყო, რაც საკმაოდ უჩვეულოა ჩეხეთისთვის, რომლის მთავარ სავაჭრო პარტნიორს გერმანია წარმოადგენს. ზემანის გუნდმა შვარცენბერგის ეროვნული ერთგულების საკითხის დაყენება სადა ეჭვის ქვეშ. შვარცენბერგი საუკუნეების ისტორიის მქონე არისტოკრატიული ოჯახის შთამომავალი პრინცია, რომელსაც ცხოვრების დიდი ნაწილი ავსტრიაში აქვს გატარებული. კერძოდ, ზემანის გუნდი შვარცენბერგს იმ 3 მილიონამდე ეთნიკური გერმანელის ქონებრივი ინტერესების მხარდაჭერის გამო აკრიტიკებდა, რომლებსაც სუდეტელ გერმანელებს უწოდებენ და რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მაშინდელი ჩეხოსლოვაკიიდან გაასახლეს. შვარცენბერგს ნათქვამი აქვს, რომ დღევანდელ მსოფლიოში გასახლების ეს ფაქტი ომის დანაშაულის ტოლფასი იქნებოდა, თუმცა მან უარყო ოპონენტების ბრალდება თითქოს გაპრეზიდენტების შემთხვევაში ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების შესახებ მოთხოვნებს გაუხსნიდა გზას. წინა პრეზიდენტმა ვაცლავ კლაუსმა საარჩევნო კამპანიისას მხარი ზემანს დაუჭირა. კლაუსი აცხადებდა, მირჩევნია ჩეხეთს ისეთი პრეზიდენტი ყავდეს, რომელსაც მთელი ცხოვრება ამ ქვეყანაში ექნება გატარებული, შვარცენბერგისგან განსხვავებითო,
რომლის ოჯახსაც ავსტრიაში დიდძალე ქონება აქვს და სადაც ის 1948-99 წლებში ჩეხეთში კომუნისტების მართველობის დროს ცხოვრობდა. ბოლოს კიდევ ერთი ნახევრად სერიოზული ინფორმაცია. ჩეხეთში ყოველდღიურად გამომავალ გაზეთ მეტროში, რომელიც უფასოდ რიგდება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, არჩევნების შემდგომი ხუმრობა ნარევი გამოკითხვა გამოქვეყნდა. შედეგები ასეთი იყო. პრეზიდენტ კლაუსის შეფასებას, რომ სიმართლემ და სიყვარულმა აჯობა სიცრუესა და სიძულვილს, გამოკითხულთა 17% მიემხრო. პოზიციას საშინელება იდიოტების ერივართ ყველაზე დიდი რაოდენობა 54%. შეფასებას, რომ არც შვარცენბერგი და არც ზემანი არ იყვნენ ღირსეული კანდიდატები, გამოკითხულთა 22%-მა დაუჭირა მხარი. 7%-ს კი არჩევნების შედეგზე გამოკვეთილი მოსაზრება საერთოდ არ აღმოაჩნდა.
სრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა. დროა დაგემშვიდობოთ რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხვალ თილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დალხის ხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების ხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Paganel to Elvich, Stimmin and Rome, PL to Slovakia, Moneski, VD.